เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าถึงก็ให้ปิดสนิทนะจ๊ะอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายให้คลากับตอนที่เราใกล้จะหลับแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยตึงเกร็งหรือเครียดนะจ๊ะให้ผ่อนคลายหลับตาพริมพริมนั่งหน้ายิ้มยิ้มแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งในช่วงที่เรากำลังเจริญสมาธิภาวนานี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจ ากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งของใจที่หยุดใจที่สำคัญทีเดียวนะจ๊ะเราต้องทำความรู้จักเอาไว้แต่ก็ไม่ต้องถึงกับกังวลแบบเวลาเราเอาใจมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยมันจะตรงศูนย์กลางกายฐานที่7เป๊ะเลยไหมเอาว่าประมาณอยู่ในกลางท้องในระดับนี้นะจ๊ะที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแต่ที่ต้องทำความรู้จักเอาไว้เพราะว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานะจ๊ะที่เกิดคือเวลาเรามาเกิดเนี่ยเราเป็นกายละเอียดเราได้เข้าไปสู่ครรภ์บิดาก่อนโดยผ่านจากปากช่องจมูกของบิดากายละเอียดจะเข้าไปตรงนั้นนะจ๊ะหญิงซ้ายชายขวาเนี่ยแล้วก็เคลื่อนไปฐานที่สองที่หัวตาหญิงซ้ายชายขวาเหมือนกันแล้วไปที่กลางกลักศีรษะของบิดาที่อยู่ในระดับเดียวกับหัวตาแต่ตรงกลางกลักศีรษะแล้วก็เลื่อนมาที่ฐานที่สี่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักแล้วก็เลื่อนมาที่ฐานที่ห้าปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกแล้วก็เลื่อนไปฐานที่หกในระดับสะดือนะจ๊ะตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองตรงนั้นเรียกว่าฐานที่หกแล้วก็ยกถอยหลังขึ้นมาสองนิ้วมือเป็นฐานที่เจ็ดเป็นกายละเอียดอยู่ที่กลางกายของบิดาพออยู่ตรงนี้ถูกส่วนเข้าก็จะดึงดูดให้บิดาไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบแบ่งเชื้อชีวิตของบิดาผสมกับเชื้อชีวิตของมารดาพอดึงดูดถูกส่วนเข้าก็จะตกศูนย์ที่กลางกายบิดาแล้วก็เคลื่อนออกไปตามฐานต่างๆจากฐานที่7ไปฐานที่6 5 4 3 2 1แล้วก็เข้าไปทางปากช่องจมูกของมารดาไปตามฐานต่างๆฐานที่1 2 3 4 5 6แล้วก็มาอยู่ที่ฐานที่7ของมารดาแล้วก็ธาตุหยาบของบิดามารดาที่ผสมกันปรุงกันถูกส่วนก็ห่อหุ้มกายละเอียดของเราไว้เป็นอยู่ได้ในครรภ์มารดาที่มารดาหล่อเลี้ยงเอาไว้จนกระทั่งครบกำหนดก็เคลื่อนออกจากครรภ์มารดาเพราะฉะนั้นเวลามาเกิดก็เกิดตรงนี้เมื่อมาเป็นตัวของเราเองแล้วเนี่ยเวลาจะตายหรือเวลาจะไปเกิดใจก็จะมาหยุดอยู่ที่ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละที่จะมีภาพกรรมนิมิตดีหรือชั่วมาฉายให้เราเห็นเป็นภาพยนตร์ส่วนตัวตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั่นแหละตรงนี้สิ่งไหนที่เราทำ บ่อยๆเป็นอจินตกรรมอย่างแรงกล้าก็จะมาปรากฏฉายให้เห็นก่อนไม่ว่าเรื่องดีหรือชั่วและคตินิมิตก็จะใสหรือหมองก็แล้วแต่บุญหรือบาปที่เราทำเวลาจะตายก็ตกสู่ลงไปตอนที่หกกายถอดออกไปเลยเมื่อดวงตายมาหุ้มดึงดูดลุดไปไปตามฐานกายละเอียดของเราหลุดจากกายหยาบของเราไปฐานที่เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ไปเกิดใหม่ตามกำลังแห่งบุญบาปของตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นฐานที่เกิดและก็เป็นที่ดับรวมทั้งเป็นที่หลับของเราด้วยและก็เป็นที่ตื่นหลับตรงนี้ตื่นตรงนี้เกิดดับหลับตื่นก็อยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นตำแหน่งที่สำคัญถ้าจะเลิกเวียนว่ายตายเกิดใจก็ต้องหยุดอยู่ที่ตรงนี้แต่เดินตรงกันข้ามกันถ้าจะไปเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องเดินไปตามฐานต่างๆดังกล่าวทั้งนั้นออกไปทางปากช่องจมูกแต่ถ้าจะไม่เกิดต้องเดินเข้าไปข้างในด้วยใจที่หยุดนิ่งเมื่อเห็นภัยในวัฏสงสารแล้วว่าเกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาปกป้องบริวารบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็บ่อยๆปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นบ่อยๆทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำพิไรลำบันยิ่งเกิดด้วยความไม่รู้เพราะอวิชชาห่อหุ้มเอาไว้ห่มเห็นจำไม่รู้หุ้มใจของเราไว้นี่มันอันตรายแต่วันใดที่บุญที่ได้สั่งสมเอาไว้จากการที่พบบัณฑิตนักปราชญ์ท่านผู้รู้ทั้งหลายในบ้านการฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกมานับพบนับชาติไม่ถ้วนอย่างน้อยก็แสนกับพระบุญได้ช่องส่งผลเราก็เกิดดวงปัญญาเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นภัยก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายได้เกิดเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความผูกพันจากทุกสิ่งพอคลายความผูกพันน่ะใจก็เริ่มนิ่งกินเกลียงแล้วก็หยุดนิ่งไปตามลำดับจนกระทั่งใจบริสุทธิ์ในระดับที่เห็นความบริสุทธิ์ของตัวเองได้นอกจากความรู้สึกว่าบริสุทธิ์ยังเห็นแหล่งกำเนิดแห่งความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเกิดขึ้นที่กลางกายแล้วก็หยุดใจนิ่งอย่างนั้นเรื่อยไปตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ถ้าจะเลิกเวียนว่ายแต่เกิดต้องเดินก็ไปสู่ข้างในอย่างนี้เดินภายนอกลอยใจเท้าเดินเดินภายในใช้ใจเดินเคลื่อนกลับไปด้วยการหยุดนิ่งอย่างเดียวแล้วการเดินทางภายในที่จะไปสู่อ อายตนะนิพพานก็จะบังเกิดขึ้นมันจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในคือใจจะเริ่มรู้สึกปลอดโปร่งปลอดโปร่งโล่งเบาสบายหายอึดอัดหายคับแคบหายหงุดหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านลำคาญใจหายความรู้สึกนึกคิดไปในทางที่เคยคิดแบบชาวบ้านทั่วไปก็คิดกันอย่างนั้นก็เริ่มใจโล่งโปร่งเบาสบายไม่คับแคบไม่อึดอัดพอใจยิ่งนิ่งก็ยิ่งสบายสบายในระดับที่ใจไม่อยากเอาไปคิดเรื่องอื่นเลยจะหยุดนิ่งอย่างนี้นิ่งหนักเข้าไปเรื่อยๆถูกส่วนก็ตกโสนเข้าไปสู่ข้างในเหมือนหล่นจากที่สูงมันวูบเข้าไปบางคนก็หล่นอย่างกระทันหันเหมือนเราแบกสัมภาระมาหาบข้าวหาบของมาถึงเวลาแล้วก็วางอย่างกระทันหันเพราะฉะนั้นก็จะรู้สึกตัวโล่งอย่างกระทันหันแต่บางคนค่อยๆวางของที่แบกมาทีละชิ้นสองชิ้นไปไปนั่นเวลาใจเคลื่อนกับไปสู่ภายในก็จะไปอย่างละมุนละไมเหมือนน้ำไหลลินนุ่มๆเบาๆจนกระทั่งมีดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำใสเหมือนกระจกที่เราส่องเงาหน้ากระจกขั้นจองที่ส่องเงาหน้านะจ๊ะใสเหมือนน้ำแข็งใสๆบ้างจนกระทั่งใสเหมือนเพชรที่เจรไนแล้วนะแต่ว่ากลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่มาพร้อมกับความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขแบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าอาการอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นอย่างไรเพราะตั้งแต่เกิดมาใช้ชีวิตทางโลกก็ไม่เคยมีอารมณ์อย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้จึงบอกไม่ถูกถ้าเป็นอย่างที่เคยเจอก็จะบอกถูกแต่นี้เป็นอย่างที่ไม่เคยเจอก็บอกไม่ถูกรู้อย่างเดียวว่าพึงพอใจมากชอบมากมันมีความสุขอยากจะอยู่ตรงนี้ไปนานๆดวงนี้มาพร้อมกับความใสความสว่างความสุขความบริสุทธิ์ของใจจะเคร่งเครียดบริสุทธิ์ในระดับเรารู้สึกเคารพตัวเองได้เริ่มใสตัวเองได้คนอย่างเราช่างมีความบริสุทธิ์ถึงป่านนี้เชียวหรือมีความบริสุทธิ์ได้ถึงป่านนี้ทีหรือจิตใจเราสูงส่งขนาดนี้เชียวหรือนึกแล้วก็มีปิติสุขหล่อเลี้ยงใจดูดวงใสๆเห็นชัดทั้งหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นนั่งนอนยืนเดินก็เห็นแม้ข้างนอกจะเคลื่อนไหวแต่ข้างในจะหยุดนิ่งสุขเดินยิ้มได้นั่งนอนยืนเดินก็ยิ้มสุขอยู่ภายในดวงใสนี่แหละเรียกว่าดวงปฐมมรรค เป็นจุดเริ่มต้นจะไปสู่อายตนะนิพพานอุปมาเหมือนประตูหรือต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางภายในซึ่งเป็นแนวดิ่งลงไปแนวดิ่งลงไปแต่ว่าขยายไปรอบตัวเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เขาเรียกว่าอริยมรรคทางเดินไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าและเป็นเส้นทางที่พระอริยเจ้าก็ใช้เดินคือจากปุถุชนไปเป็นพระอริยเจ้าแม้เป็นพระอริยเจ้าแล้วก็ยังใช้เดินเส้นนี้จึงเรียกว่าอริยมรรคทางของเฉพาะพระอริยเจ้าเป็นทางเอกสายเดียวหนึ่งไม่มีสองเป็นทางสายกลางภายในเพราะไม่มีอะไรจะกลางไปกว่านี้เป็นแนวดิ่งที่ขยายไปไม่มีที่สิ้นสุดและความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตข้อมูลต่างๆองค์ความรู้ต่างๆก็อยู่ในนั้นแหละสามารถเปลี่ยนจากผู้ไม่รู้มาเป็นผู้รู้ได้คนโง่มาเป็นคนฉลาดเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ได้คนมีความทุกข์ก็มามีความสุขได้คนไม่บริสุทธิ์ก็มาบริสุทธิ์ได้คนที่มีวิบากกรรมแล้วดำเนินชีวิตผิดพลาดก็หมดจากวิบากกรรมได้ก็อาศัยเส้นทางสายกลางตรงนี้แหละที่เริ่มต้นด้วยใจหยุดนิ่งแล้วเห็นดวงใสสว่างอยู่ภายในและในกลางดวงใสก็จะเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ได้ไปทำให้มีเกิดขึ้นแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่และไม่เคยเฉลียวใจว่ามีอยู่จึงไม่ได้ขวนขวายแสวงหาเป็นที่รวมของความสุขและความสมปรารถนาของชีวิตเมื่อไปถึงตรงนี้แล้วจะเกิดความพึงพอใจอันสูงสุดจนไม่ปรารถนาสิ่งใดอีกความรู้สึกว่าอดอยากลำบากยากจนความพร่องของชีวิตไม่มีในเส้นทางสายกลางจะมีแต่ความรู้สึกว่าใจของเราเต็มเปี่ยมเหมือนน้ำที่เต็มตุ่มอย่างนั้นไม่มีพร่องเต็มเปี่ยมจนกระทั่งไม่ต้องการอะไรอีกแล้วไม่ว่าจะนั่งตรงไหนก็เป็นสุขมีความพึงพอใจเหมือนนกที่มีอิสรภาพมีแต่ปีกและหางงานที่นี่ที่ยิ่งกว่าเพราะว่าใจเป็นอิสรภาพจริงๆเป็นตัวของตัวเองเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นสุขที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุสิ่งของเหมือนที่เคยคิดเคยแสวงหาที่ผ่านมาก็เรียกว่านิรามิสุขประดุจดวงอาทิตย์ที่มีแสงสว่างในตัวมีพลังงานในตัวนอกจากสว่างในตัวแล้วยังเผื่อแผ่ขยายความสว่างไปยังโลกอีกด้วยความรู้สึกรักและปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ที่เรียกว่ามหากรุณาจะบังเกิดขึ้นเองเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ภายในอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมามีความสุขอย่างนี้เหมือนที่ตัวมีประสบการณ์อยู่เพราะฉะนั้นในเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางที่หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายสิ่งที่มัวหมองสิ่งที่เป็นมลทินของใจทุกข์ทั้งหลายก็ดับไป เหมือนคบเพลิงที่ถือทวนลมดับไปเพราะว่าจมลงไปในน้ำใจก็จะใสเย็นอยู่ภายในแล้วก็จะนิ่งแน่นไปเรื่อยๆตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เห็นเป็นตามลำดับเห็นกายในกายกระทั่งถึงพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นตัวพุทธรัตนะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราซ้อนอยู่ภายในเป็นยันชั้นไปตามลำดับลูกทุกคนมีบุญมากที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธมาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายนี่ถือว่าเป็นบุญญาลาภของเราแต่มีบุญแล้วต้องมีวาสนาหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญเป็นต้องมาศึกษาเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ลงมือปฏิบัติอย่างนี้แหละจึงจะถูกหลักวิชาวันนี้เป็นวันดีที่ทุกอาทิตย์ต้นเดือนเราจะได้นำอาหารหวานคาดอกไม้ธูปเทียนเอามาประชุมรวมกันเพื่อจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระคือนำของหยาบนี้เนี่ยให้กลัดเป็นของละเอียดไปน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนในอายตนะนิพพานซึ่งเป็นบุญใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้บุญซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราเนี่ยก็จะบังเกิดขึ้นติดตัวทั้งในภพนี้และภพต่อๆกันไปส่วนหนึ่งก็จะไปตัดรองบาปกรรมวิบากมารที่เราดำเนินชีวิตผิดพลาดมาในอดีตให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีแล้วก็จะเซตโปรแกรมใหม่ตั้งผังชีวิตใหม่ให้เราได้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้ดีกว่าที่ผ่านๆมาทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้นไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งนั้นเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระให้ลูกทุกคนรวมใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือใครคุ้นเคยกับองค์พระแก้วใสใสก็จะตรึกนึกถึงองค์พระแก้วใสใสก็ได้นะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเลยจ้ะจนกว่าจะถึงเวลาสว่างใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันต่อไปเราก็รวมใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเดิมนะจ๊ะศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะถ้าเราเอาใจมาหยุดนิ่งที่ตรงนี้ และก็ได้เปล่งวาจาไม่ว่าจะกล่าวคำรัตนศีลรัตนธรรมก็ดีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะหรือขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแม้กระทั่งบูชาข้าวพระนี้นะจ๊ะถ้าเอาใจไปตั้งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องอายตนะเสียงหยาบของเราจะถูกกลั่นให้เป็นเสียงละเอียดอันเป็นทิพย์จะดังก้องผ่านเส้นทางสายกลางที่เป็นแนวดิ่งนั่นแหละไปสู่อายตนะนิพพานได้จะดังก้องตรงนั้นเลยศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นตำแหน่งที่ตั้งใจอย่างถาวรและถูกต้องและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายล้วนนำใจมาหยุดนิ่งตั้งมั่นอยู่ที่ตรงนี้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจตรงนี้นะจ๊ะไม่ว่าจะทำทานจะรักษาศีลจะเจริญภาวนาเสียงจะถูกกลั่นไปตรงนั้นแหละจ้ะจะเป็นเสียงทิพย์อายตนะอเมนทิพย์ไปสู่อายตนะนิพพานได้ตรงนี้สำคัญนักทีเดียวต้องตั้งใจให้ถูกที่ตรงนี้นะจ้ะแล้วก็หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆนิ่งอย่างเดียวถ้าทำถูกต้องก็จะถูกส่วนคือไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปจะเป็นกลางๆซึ่งถ้าถูกส่วนแล้วก็จะตกศูนย์เหมือนหล่นลงไปในอวกาศโล่งๆกว้างๆหายอึดอัดหายคับแคบชีวิตที่อึดอัดคับแคบแบบชาวโลกทั้งหลายเนี่ยจะล่มสลายไปเลยจะไปสู่ที่โล่งกว้างมีแต่ความสะอาดความบริสุทธิ์ความสุขความสว่างและการเห็นภายในก็จะเกิดขึ้นเห็นดวงใสเห็นกายในกายใสใสซ้อนๆกันอยู่ชีวิตที่ต่างระดับกันประณีตขึ้นไปเรื่อยๆซ้อนๆกันอยู่ภายในกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่กายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภูมิซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายรูปภูมิก็ซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภูมิกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปภูมิกายธรรมปโสดาบันนาตักห้าวาสงห้าวาก็ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีอัตถ10วาสูง10วาก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีอัตถ10วาสูง15วาก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหัตต์อัตถ20วาสูง20วาก็จะซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีกายใหญ่จะซ่อนอยู่ในกลางกายเล็กแต่ละกายก็จะมีเป็นคู่มีกายละเอียดของกายนั้นรวมแล้วเป็น18กายจะซ่อนกันอยู่นี่อัศจรรย์นักทีเดียว พระพุทธศาสนานี่อัศจรรย์จริงๆในญาติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหยุดนิ่งจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมท่านถึงก็เปล่งอุทานว่าอโหพุทโธโอ้พุทธรัตนะเป็นอย่างนี้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นอย่างนี้พอหยุดไปในกลางกายธรรมต่อไปท่านก็เห็นธรรมรัตนะเป็นคลังแห่งความรู้ท่านก็อุทานแล้วอโหธรรมโมโอ้ความรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตเป็นอย่างนี้พอหยุดไปในกลางธรรมรัตนะก็จะเข้าถึงสังฆรัตนะซึ่งรักษาธรรมรัตนะอยู่เหมือนพระสงฆ์รักษาทรงจำคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้แล้วจึงกับแปลงอุทานว่าโอ้สังโฆมหัศจรรย์อย่างนี้ทีเดียวพุทโธธรรมโมสังโฆอยู่ภายในทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่จะรู้หรือไม่รู้เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ทั้งหมดในโลกต่างก็ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้เพราะอวิชชาบดบังเอาไว้หลายชั้นทีเดียวไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองยังไม่รู้อยู่แม้หลุดมาระดับหนึ่งก็รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะรู้มันก็จะหลุดมาเป็นยันๆเนี่ยจนกว่าจะไปถึงท่านผู้รู้นั่นแหละคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมาถ่ายทอดก็จะเปลี่ยนจากผู้ไม่รู้ก็มาเป็นผู้รู้ตามท่านไปด้วยทั้งหมดมีอยู่ในตัวของเรานี่นะลูกนะวันนี้เราจะประกอบพิธีบูชาข้าพระถ้าเราหลับตาแล้วเรานิ่งใจใสมองเห็นได้องค์พระภายในสว่างองค์โตใหญ่ใสสว่างเวลาเราน้อมทายธรรมเนี่ยดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวที่อยู่ข้างหน้าพวกเรานี่นะจ๊ะจะของหยาบเนี่ยพอเราน้อมเพื่อนึกนิดเดียวของเหล่านี้จะถูกรวบลงไปในกลางองค์พระแล้วก็จะใสบริสุทธิ์เหมือนองค์พระภายในอย่างนั้นแหละรับผ่านเส้นทางอริยมรรคในกลางกายท่านซึ่งเชื่อมต่อไปถึงอายตนะนิพพานนู่นแหละนิ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไปถึงตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเป็นเจ้าของบุญแล้วบุญนี้สำคัญนักเราจะอธิษฐานจิตอย่างไรก็แล้วแต่ใจเราปรารถนาแต่อย่างน้อยก็ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนอกนั้นก็แล้วแต่ใจของเราเราจะหรือจะนึกอุทิศบุญกุศลนี้ไปยังบุพการีบรรพบุรุษของเราที่ละจากโลกนี้ไปแล้วก็ทำได้ในช่วงนี้แหละและบุญนี้ก็จะไหลต่อเนื่องเชื่อมสว่างไสวต่อเนื่องเป็นเวลา7วัน7คืนของเมืองมนุษย์ระยะเวลา7วัน7คืนนี้จะ7วัน7คืนนี้เนี่ยถ้าลูกทุกคนระลึกนึกถึงบุญบูชาข้าพระนี้เนี่ยบุญก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปอีกก็ให้อธิษฐานจิตซ้ำกันไปเรื่อยๆอย่างถูกหลักวิชาแล้วส่วนหนึ่งก็จะไปเป็นทิพยสมบัติของเราในเทวโลกเมื่อเราละจากโลกนี้ก็จะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์โดยเฉพาะผู้ที่จะมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมที่พักกลางทางของเราก็คือสวรรค์ชั้นดุสิตหรือที่เราเรียกว่าดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์นั่นแหละนั้นเราก็ให้ตั้งใจมั่นเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลูกทุกคนนึกถึงบุญทำใจให้ใสใสให้อธิษฐานจิตของเราไปตามใจชอบของเรานะจ๊ะต่างคนต่างนั่งอธิษฐานจิตกันไปเงียบๆนะลูกนะ